εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή, αυτή τη τράμινη εκπομπή, με μπάσκετ και συγκεκριμένα έχουμε καλέσει τόσο έναν προπονητή από τον Αριστοτέλη και συνέχεια με το τραγούδι έχουμε τον κύριο Σπύρο Κέκελη, ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει και αυτά και αυτός ως παίκτης στο μπάσκετ. Καλεσμένος σήμερα λοιπόν ο Αδάμ Παπαδόπουλος, προπονητής της παιδικής...
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, Αδάμ.
Είμαι ο προπονητής του παιδικού και των ακαδημιών του Αριστοτέλη.
Πάρα πολύ ωραία. Μια και ξεκινήσαμε για την ακαδημία, να κάνω την πρώτη ερώτησή μου, η οποία αφορά αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά αριθμεί η ακαδημία σας και γενικότερα πόσα άτομα ασχολούνται με το μπάσκετ, αθλητές.
Μετά τον κορονοϊό είχαμε μια πτώση. Προσπαθούμε τώρα πάλι να μαζέψουμε τα παιδιά στο γήπεδο. Είναι λίγο έτσι, έχουν τεμπελιάσει να πω την αλήθεια. Έχουν πέσει με τα μούτρα στα τηλέφωνα.
Μην μου πεις ότι έχουν πέσει στα κινητά.
Στα κινητά. Αλλά πάμε πολύ καλά. Πάμε καλά και είναι πολύ θετικό να βλέπουμε τα παιδιά στο γήπεδο. Αυτό προσπαθούμε. Τώρα που σήμερα που μιλάμε η ακαδημία μας έχει η ακαδημία συν τα αγωνιστικά τμήματα που είναι το παιδικό και το εφηβικό είμαστε γύρω στα 45 παιδιά.
Ωραία, να έρθουμε λίγο, μάλλον να πάμε λίγο στο παρελθόν και συγκεκριμένα στον Αδάμ Παπαδόπουλο, πώς ξεκίνησε και ασχολήθηκε με το μπάσκετ
και τη διαδρομή. Είναι λίγο παλιά να το πούμε. Ξεκίνησα την ασχόλησή μου με τον μπάσκετ το 1986 από την τότε ομάδα της Φλόρινας στη γυμναστική.
Τότε, να σημειώσω εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Αδάμ, τότε ξεκίνησε και η αθλητική εκπομπή. Άρα λοιπόν το 1986 μέχρι σήμερα είμαστε μαζί.
Έτσι ακριβώς.
Η πορεία μας διαγράφεται μαζί.
Λοιπόν, το 1986 ο πατέρας μου μετακινήθηκε ως ιερέας τότε από το χωριό της Κάτω Κλινές στη Φλόρινα. Ήταν ένα πρωτόγνωρο για μας τότε άθλημα. Τότε αθούσε και το 87 που πήρε και η εθνική μας τότε το ευρωπαϊκό με τον Νίκο Γκάλη και τα λοιπά. Όλοι θέλαμε να μοιάσουμε
τον Γκάλη.
Να πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε λίγο ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Εκείνος ο τεράστιος.
Ο πληθωρικός.
Ναι, ο πληθωρικός. Σίγουρα μου αρέσανε και ο Γκάλης με το Γιαννάκη και τα λοιπά, αλλά ήθελα να μοιάσω στο Φάνη του Χριστοδούλου. Ερχόμενος και παίζοντας μπάσκετ, νόμιζα ότι τα παιδιά με κοροϊδεύανε επειδή ήμουν ένας από τους λίγους που σκάω την μπάλα με το αριστερό το χέρι. Έτσι πίεσα τον εαυτό μου περισσότερο και έμαθα να παίζω με το δεξί. Αυτό με βοήθησε έτσι ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώ και τα δύο τα χέρια που ήταν τότε εκείνη την εποχή, ήταν ένα προτέρημα, θέλω να πω.
Όπως και στο ποδόσφαιρο έχουμε το αριστερό και δεξί πόδι, κάπως έτσι δηλαδή μπορεί να το...
Έτσι ακριβώς. Απλά τότε και οι προπονητές φεύγοντας από τη Φλόρινα πηγαίνοντας σε ένα άλλο σωματείο, δεν θέλω να πω όνομα, έκανα μια κίνηση και έκανα ένα τελείωμα με το αριστερό το χέρι, το οποίο το έχασα το καλάθι. Και ο προπονητής με έβγαλε αλλαγή. Αλλά επειδή ήμουν λίγο εγωιστής στο θέμα το μπασκετικό, την επόμενη φορά που με έβαλε μέσα, έβαλα 6 πόντους με το αριστερό το χέρι και 3 βολές με το αριστερό το χέρι. Την πρώτη τη σούταρα με το δεξί και τη δεύτερη τη σούταρα με το αριστερό. Κάνοντάς του λίγο να σαστίσει και να προβληματιστεί.
Δεν ήξερε αυτός ότι παίζει και με το αριστερό.
Όχι. Δεν ήξερα.
Ναι. Η αντίδρασή του ήταν... Μετά, ομάδες έτσι μεγάλες που έπαιξε...
Η μεγαλύτερη ομάδα που έπαιξα είναι η Νίκη Βόλου, στη Γάμα Εθνική. Και να πω λίγο, γιατί δεν ξέρω, έπαιξα νομίζω ένα παιχνίδι στη Β' Εθνική. Μετά μετατέθηκα στη Σάμο. και δεν μπόρεσα να ακολουθήσω το πρόγραμμα. Πήγαινα όποτε μπορούσα, με αεροπλάνο, με... προσπάθησα εκείνη η χρονιά, πιστεύω ήταν χαμένη για μένα. Θα μπορούσα να βοηθήσω στο νησί που ήμουνα, στο Καρλόβαση της Άμμο. Εκεί θα μπορούσα να βοηθήσω την ΑΕ Καρλοβάσου, έτσι ώστε να παίξω περισσότερο χρόνο. Γιατί εμείς το μπάσκετ το έχουμε να παίζουμε, όχι για να καθόμαστε στον πάγκο. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μου και αυτή προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά. Αυτό που τους λέω τώρα όταν έρχονται οι μικροί μας φίλοι είναι ότι εγώ θα τους μάθω τα 10 πράγματα που ξέρω στην καλαθοσφαίριση και δεν θέλω να τους υποσχεθώ ότι θα πάνε σε μεγάλες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, γιατί έφυγε το
μπάσκετ. Εντάξει,
το
όπως μπάσκετ, παλιά ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ναι.
Από τη Θεσσαλονίκη, αν και πιστεύω η Μητρόπολη του μπάσκετ είναι η Θεσσαλονίκη. Από εκεί βγήκανε και από τη Βόρεια Ελλάδα βγήκανε τα περισσότερα ταλέντα. Να μην κατονομάσω, τα ξέρετε καλύτερα από
και μένα. Και τα περισσότερα ταλέντα, αλλά και από εκεί ξεκίνησε το μπάσκετ με τους αγώνες, φοβερούς αγώνες μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Άρη.
Εμείς μεγαλώσαμε με αυτές
τις αγώνες. Εδώ τώρα, φέτος, ο Αριστοτέλης, πώς πήγε?
Ανέλπιστα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε με κάποιους να λένε και να διαδίδουν ότι ο Αριστοτέλης θα πέσει, ο Αριστοτέλης αυτό, ο Αριστοτέλης εκείνο. Εμείς στον Αριστοτέλη έχουμε μάθει ένα πράγμα, και εγώ και ο κότς ο Τέλης ο Μαυρουδίου, που είναι στην αντρική ομάδα, που εκεί έγιναν οι περισσότερες επιτυχίες. Εμείς λίγο κάτω μείναμε λίγο πίσω, θα το προλάβουμε το καράβι. Λοιπόν, με το Τέλη σκύβουμε κάτω το κεφάλι, είμαστε χρόνια μαζί, ο ένας στηρίζει τον άλλον, και πιστεύω δέσαμε και εμείς σαν προπονητές, ο ένας, θα πω πάλι, στήριζε τον άλλον, έτσι ώστε ξεκινήσαμε, και ενώ ήμασταν προς τα χαμηλά τα στρώματα, δηλαδή λέγανε και ότι μπορεί υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πέσουμε και κατηγορία, εμείς όχι μόνο πέσαμε, αλλά η ιατρική μας ομάδα διεκδίκησε διεκδίκηση της ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Χάσαμε μέσα στην Κοζάνη από τους Γιώσκουρους που πήραν το πρωτάθλημα με 4 πόντους. Δηλαδή κρίθηκε το μάτς για μένα σε λεπτομέρειες. Δηλαδή λίγο πιο μεγαλύτερη συγκέντρωση, λίγο μεταφάουλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Πιστεύω ότι θα κάναμε την υπέρβαση, αλλά δεν μπορέσαμε και θα μιλούσαμε εντελώς διαφορετικά.
Μάλιστα. Όπως μου τα λες, φίλε Αδάμ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, άρα για τη νέα σεζόν πιστεύω να πάτε ακόμα καλύτερα, πιο οργανωμένα, γιατί τόσο ο Τέλης Μαυρούδιο όσο και εσείς υπεραγαπάτε τον μπάσκετ, αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, από το 86 μέχρι σήμερα. Αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ κιόλας και κάλυπτα με τα ρεπορτάζ τις δραστηριότητές σας, το μέλλον, πώς το βλέπεις το μέλλον?
Να πω πάλι ότι έχουμε μια ακόμα... Ναι, έχουμε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία με το τμήμα του εφηβικού τμήματος που πήγαμε στο Final Four φέτος της Ένωσης, στην ΕΚΑΖΙΜ, και με αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος στο Rising Stars. Τι είναι το Rising Stars? Είναι από όλα τα σωματεία της Ελλάδος, αυτά τα 1600 που είναι, εμείς φτάσαμε να είμαστε το νούμερο 76. Είναι ένας θεσμός καινούριος για την ΕΟΚ, ο οποίος τώρα ξεκινάει, τώρα αρχίζει και είναι πρωτόγνωρος και για μας. Θα διεκδικήσουμε να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε σε αυτό το θεσμό. Θα πάρουμε μέρος και καλό όποια παιδιά θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια της Φλόρινας να έρθουν κοντά μας να ενισχύσουν τον Αριστοτέλη, έτσι ώστε να πάμε όλοι καλύτερα.
Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι και εδώ θα γίνει μια προετοιμασία της Εθνικής Νεανίδων.
Ναι, η Εθνική θα ξεκινήσει 28 Ιουλίου από ό,τι είδα στα site, 28 Ιουνίου με 12 Ιουλίου. Θα κάνει διπλές προπονήσεις.
10 μέρες.
Έχουν 10 μέρες.
Αυτό συμβάλλει στον αθλητικό τουρισμό, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς
πρέπει,
είναι.
Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Και πού είμαστε, και πού είμαστε.
Είμαστε.
Αδάμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
για την
και...
πρόσκληση που όλοι όσοι προσκληθήκατε σε αυτή την εκπομπή ήρθατε με μεγάλη χαρά και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση για μένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ και μιλήσαμε για, για την καλαθοσφαίριση της Φλόρινας.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε τις αθλητικές ειδήσεις. Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε για άλλη μια αγωνιστική χρονιά η Γυμναστική Ένωση Φλόρινας με την Ιωάννα Τερπίνα να φτάνει στο τελικό και να κατακτά το αργυρό μετάλλιο. Στο ομαδικό, η ομάδα των κοριτσιών της Γυμναστικής Ένωσης Φλόρινας, Τερπίνα, Γλούφση, Χατζή Χρήστου και Σοβισλή, επίσης κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο. Και μιλάμε για το πρωτάθλημα Παμπέδων Πακορασίδων του Ξύφους Ασκήσεως και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάθης. Η ομάδα της Γενικής Γυμναστικής της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας τριάμβησε στους αγώνες Ελλάς Gym 4 Challenge της Ελληνικής Ομοσπονδίας και σήκωσε το χρυσό μετάλλιο. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Γαλάτσι της Αθήνας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ελληνικό αθλητικό γεγονός εσωτερικού χώρου με συμμετοχή 9.500 αθλητών, αθλητριών από όλη την Ελλάδα. Ακροατές, συνεχίζουμε. Όπως σας είπαμε και πριν αρχίσουμε την εκπομπή, μάλλον στην αρχή της εκπομπής, σήμερα κλείνουμε με μπάσκετ. Μετά τον Αδάμ Παπαδόπουλο, έχουμε άλλον άνθρωπο του μπάσκετ, τον Σπύρο Κέκελη, έναν επίσης πάρα πολύ καλό αθλητή, ο οποίος έχει παίξει και στην Α1 κατηγορία. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι ο γιος του, θα χρησιμοποιήσω την παροιμία, έπεσε το μήλο κάτω από τη μηλιά. Πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός μαθητής, πολύ καλός αθλητής. Πήρε πρόσφατα μάλιστα μεταγραφή για τον ΠΑΟ και μιλάμε για τον Λευθέρη Κέκελη. Σπύρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που σας έκανα και ανταποκριθήκατε αμέσως.
Ευχαριστώ εγώ πολύ. Είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας και να μιλήσουμε για θέματα για το άθλημα που όλοι αγαπάμε.
Πρώτα να μιλήσουμε για τον Λευθεράκο, τον γιο σου που πήρε τη μεταγραφή στον ΠΑΟ και μάλιστα από ό,τι διαβάζω στις σχετικές ειδήσεις που αφορούν τον μπάσκετ ήταν ο καλύτερος παίκτης και τις θέσεις που κατέκτησε ο ΠΑΟ και οφείλονται στον Λευθέρη.
Νομίζω ότι πλέον είναι πολύ θετικό τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εντάξει, ο Λευθέρης έχει κάποιες εικόνες, του αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο άθλημα. Τώρα νομίζω ότι αν δεν αγαπάς κάτι πολύ και αν δεν σου αρέσει, νομίζω δεν μπορείς να πας παρακάτω. Οπότε νομίζω ότι το κάθε παιδί και ο κάθε αθλητής από μόνος του μπορεί να διαλέξει τον δρόμο του και μετά να πάρει τις αποφάσεις που θέλει να κάνει στη ζωή του. Διάλεξε να ασχοληθεί με αυτό. Εντάξει, εμείς σαν οικογένεια είμαστε χαρούμενοι που είναι μέσα στον αθλητισμό. Τώρα όλα τα παρακάτω νομίζω θα τα βρει στην πορεία.
Πόσο πολύ επηρεάστηκε από τη δικιά σου καριέρα που ασχολήθηκε με το μπάσκετ και αυτός ακολούθησε το ίδιο άθλημα?
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια ότι όταν τελείωσα εγώ την ασχόλησή μου επαγγελματικά με τον αθλητισμό, επειδή είχα ζήσει όλη τη διαδρομή, δεν θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω περάσει πάρα πολλά και όλοι οι αθλητές που κάνουν τον αθλητισμό περνάνε αρκετά, θα ήθελα να αποφύγω ο γιος μου ή η κόρη μου να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό, αλλά όταν είναι τα παιδιά μέσα σε μια τέτοια οικογένεια έχουν, έχουν τέτοιο feedback, έχουν τέτοιες εμπειρίες και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες πολλές φορές να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα. Έτσι έγινε και με τον Λευτέρη. Του άρεσε και με ακολουθούσε συνέχεια μέσα στα γήπεδα, μετά κόλλησε το μικρόβιο και τώρα πήρε τον δρόμο που έχει πάρει.
Και πάει πάρα πολύ καλά και το ευχόμαστε να το δούμε και σε μεγάλη ομάδα να παίζει και να διακρίνεται. Να έρθουμε σε σένα, Σπύρο. Εσύ πώς ασχολήθηκες με το μπάσκετ και λίγα λόγια για την καριέρα σου θα ήθελα.
Εγώ μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό το οποίο κατά κόρον όλοι ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Εκείνη την περίοδο έγινε μεγάλη επιτυχία με την Εθνική, με το Ευρωμπάσκετ 1987 και έτσι αυτό έδωσε κίνητρο σε πολλά παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και με τον μπάσκετ. Έτσι έγινε και με μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μεγάλη επιτυχία που ήρθε. Και σιγά σιγά ξεκίνησα σιγά σιγά να ασχολούμαι και εγώ με το, με το μπάσκετ. Έτσι γίνονται τα πρώτα βήματα από το μέρος όπου κατάγομαι και μετά πήραν όλο τον δρόμο τους.
Και σε ποιες ομάδες αγωνίστηκες?
Ξεκίνησα από τον Ιγυνιακό, από εκεί που κατάγομαι. Μετά στα αναπτυξιακά τμήματα πήρα μεταγραφή και πήγα στον Ηρακλή, όπου έπαιξα στο παιδικό και στο εφηβικό και μια χρονιά έμεινα στην αντρική ομάδα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο ΕΑΣ Εμβόλυμος μου με 4 καταπληκτικά χρόνια. Ήταν τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα στις κατηγορίες της Β' Εθνικής και της Α2. Μετά έκανα ένα πέρασμα από ομάδες Α1 όπως είναι η Καβάλα, ο Πανιόνιος, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και κατέληξα πάλι στον Ηρακλή που ήταν η ομάδα που ήμουν μικρός και αγαπούσα, με την οποία βγήκαμε στην Α1 και μετά σταμάτησα το επαγγελματικό μπάσκετ.
Εκεί με το Χατζηβρέτα τι έγινε, έκανε κάποια αλλαγή, κάποια, δηλαδή για πες μου λίγο. Έχω καλή πληροφόρηση.
Εκεί ήταν η περίοδος και είμαι πολύ χάρηκος που έγινε αυτό. Ο Νίκος, όταν εγώ τελείωνα το εφηβικό, ο Νίκος ήδη είχε πάρει ανωδική πορεία στην καριέρα, όταν έπαιζε τον Νέα Νταεβός μου, το θέλαν σχεδόν όλες τις ομάδες Α1. Ο Ηρακλής έκανε μία κίνηση και τελικά πήρε το ναι από τον Νίκο, αλλά βασική προϋπόθεση ήταν να πάγω σαν αντάλλαγμα στον Νέα Νταεβός. Πράγμα το οποίο το συζήτησαν γιατί ήμουν και μικρός. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Νίκου έτσι. Και μετά είδαμε τι μεγάλη καριέρα έκανε και τι κατάφερε στην μπασκετική του σταδιοδρομία.
Μέχρι σήμερα οι σχέσεις σας με τον Νίκο φαντάζομαι θα είναι πολύ καλές και θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
Καταρχήν μιλάμε για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Μιλάμε για ένα διαμάντι του ελληνικού μπάσκετ, όχι μόνο μέσα στο αγωνιστικό χώρο, αλλά μιλάμε και για έξω από το γήπεδο. Είναι λίγοι οι άνθρωποι σαν και αυτόν που υπάρχουν στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν θα στάθω πλέον μόνο σε ό,τι έχει καταφέρει ως παίχτης, γιατί όσοι ασχολούνται τώρα με τον αθλητισμό βλέπουν τι έχει δημιουργήσει και στην ακαδημία που έχει φτιάξει στην περιοχή που κατάγει τον έμπος μου, την Ακαδημία 10, η οποία είναι πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα και δεν είναι τυχαίο οι επιτυχίες που έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια και σε ομαδικό επίπεδο με τα προβλήματα που έχει πάρει, αλλά και σε παραγωγή παιχτών με κάποια παιδιά που ήδη έχουν πάρει το δρόμο για να ασχοληθούν επαγγελματικά.
Πραγματικά οι εγκαταστάσεις είναι φοβερές, τις έχω επισκεφθεί και εγώ, Νίκο, απασχολεί 600 και πλέον παιδιά, μεγάλη επιτυχία του Νίκου και μεγάλη προσφορά του, όντως.
Ναι, μιλάμε για ένα μεγάλο κατόρθωμα όσον αφορά τον Νίκο Χατζηβρέτα σε αυτό το κομμάτι, γιατί για τον μπασκετικό δεν έχουμε να πούμε λόγια, είναι τα πράγματα πολύ, μιλούν από μόνο και τις επιτυχίες που έχει καταφέρει. Όσον αφορά αυτό που έχει δημιουργήσει, είναι κάτι μοναδικό στην Ελλάδα. Μιλάμε για καταστάσεις και για συνθήκες ό,τι αφορά σε ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει στην Ευρώπη. Οπότε μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν για αυτό που έχει καταφέρει.
Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τα όσα είπαμε τόσο για σένα όσο και για τον γιο σου, τον Λευθέρη, ο οποίος επαναλαμβάνομαι είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πήγε πάρα πολύ καλά η σεζόν και του εύχομαι κάθε δυνατή επιτυχία να φτάσει και να προσπεράσει τον Σπύρο Κέκελη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε όλοι υγιείς και να δούμε το άθλημα που αγαπάμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε για σήμερα η αθλητική μας εκπομπή και όχι μόνο η αθλητική, αλλά και η σεζόν. Ξεκινήσαμε 17 Φεβρουαρίου, σήμερα κλείνει αυτή η εκπομπή. Να είμαστε καλά, ίσως το φθινόπωρο ξεκινήσουμε με θέματα αθλητισμού που αφορούν την περιοχή της Φλόρινας. Από τον Ηλία Βίτκα που ήταν στο μικρόφωνο, το Θανάση Ηλιάδη που είχε τεχνική επιμέλεια, σήμερα την μουσική επιμέλεια ο Περικλής Μούλης, από όλους μας γεια σας, καλά να περνάτε και καλό καλοκαίρι. Εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.